Washington DC ra gam radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti jidig dami lama baraku mala ma fiddami sadi atamoltan ordosto takenya kanisin kesin mesan tuju be horati qopile kenya har ake satti godene shawa kaaba bakka doro jeda mutti konkolatu sonne heddu idatosan butaman jeda me nanno ome godene shawa kibali tatti bulchan ana sadden sondo idatote yimman sani be kamena jefamu hayu sera bitana presidenti menamare wali gala federala ethiopia katron obo salamon aradda waqtola tokuma motu motata abaseera dadacha ararsa kolfan mita ulu daman angat morosa tanta kenya tin wali trona ferra kenya garo dutra
attamoltan kabajam to sa hordof to sa kenya odu kamisar dawali nan jallenne gammadati bulchisa naanno romia godina shawa kaaba bakkali doro jedamurat igitamu shoferota konkolata ratirawata memormudan hirira kaba anjira tonni godina gojjam baha kamagala manuel jedamu polisota wali walitibu sani jiratonni radio sagale america fipsani juru tarkamfi polisonni fudatan jedamenis lubbun namatokko darbe namonni afur madawnis jiratonni fipsani jiran Duma torban darbe lakkoofsi isaanii soddoma kacaalan shoofeeronni gargaartonni isaanii bakka alii dooroo jedhamutti waraana bilisummaa oromoon qabamuu isaanii maatii isaanii biraa odeeffannoon nu dhaqqabeera ka jedhan ragabaatonni maatiin shoofeerota kanaa mata mataatti qarshii miliyoona tokko tokko gargaartota shoofeerotaaf immoo mata mataatti qarshii 1,500 yoo baasan akka gadhiisan maatiif bilbilchiisanii himaniiru jedhan. Jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shoofeerota qabaman kana gadhiisuuf maatiin yaalii adda addaa gochaa akka jiran dubbatan. Ali dooroo bakka jedhamu kanatti waboon namoota butee akka fudhatuu fi ofii isaaniis dhiheenya kana walakkeessa guyyaa haalli kun isaan mudate akka ture kan ibsan obbo Misikir Ambaaw qarshii miliyoona tokko kennanii gadhiifamuu isaanii dubbatu. Dhimma kana laalchisee aangawoota Oromiyaas ta'e ka federaalaa biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin ta'e milkoofne gama kaaniin himannaa kana laalchisuudhaan as yuunaayitid isteets irraa sagaleen Ameerikaa ka dubbise dubbii himaan idil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii dhaabni isaanii gocha kana keessaa akka harka hin qabne dubbataniiru.
Jalqaba kan qulqulleessu barbaadu humni keenya gocha akkasii hin raawwannes hin raawwatus. Yeroo ammaa biyya kana keessatti qaamonni hidhatanii socho'anii sababa adda addaa fi sosocho'aa jiranii keessaayyuu bakka amma kaafte Dagala Maarkosii fi Finfinnee gidduu kanatti humni hidhatee socho'u sababa adda addaa fi naannoo sana socho'u garan qaban. Ragaa maaliin humni hidhate kuni wabooda jedhamee qubni nutti qabu yeroo kanatti. Daandii gurguddaa kanarratti waan namni soddoma. Akkasiin qabamee bakka isaan jiranii wallaalamu kuni nama gaafachiisan sirnichi kun ofiin mootummaa jedhee waamu kuni hojii samaaf hojjetan jiru uummata kana nan bulcha jedhee waan hojjetaa jiru fakkeessaa garuu karaa tokkoon waan akkasitti uummata irratti ta'aa jira.
Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gama isaan dhimma kana irratti odeeffannoo akka qabu ibsee ogeessotaan qulqulleeffachaa akka jiru ibseera jechuudhaan. Asteer Misgaanaaw Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Mirga lammiiwwanii dhiitan kan ittiin jedhe miseensota poolisii 157 ajajoota isaanii hojiirraa ari'achuu waajjirri nagaaf nageenya naannoo Sidaamaa beeksisee jira. Caamsaa 15/2015 magaalaa hawaasaa keessatti kan geggeeffame akka nama butanii fudhachuuf humnaan gudeeddi kanneen shakkaman miseensonni poolisii seeraan akka gaafataman ajaji darbuu itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alamaayyoo Ximootiyoos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gara oduttaa nuti naaceen immoo ministiriin ittisaa yuunaayitid isteets Looyid Oostin roobii kaleessaa pirezidantii Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed pentagaanitti simatanii jiru. Hooggantoonni kun walga'uun carraa tumsa waraanaa itti fufiinsaan balaa naannoof hariiroo ittisaa keessatti guddina barbaachisaa ta'e irratti mari'ataniiru.
Austin Halilla Somalia yeroo amma gaggeessituu fi lammiiwwan ishee duula waraanaa kan Al-Shabaab ofirraa ittisuuf gaggeessan keessatti wareegama baasaniif galateeffataniiru. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa lakkoofsa humnootii gamtaa Afrikaa hanqisuuf akkasumas ce'umsa nageenyaa gochuuf qophaa'aa waan jiruuf jecha qindoominaan hojjechuu fi deeggarsi addunyaa akka barbaachisu aangawoonni lameen walii galanii jiran keessattuu tasgabbii dhabuu Sudaanii fi balaa Al-Shabaab itti fufiinsa qabu dabalate diinummaan wal ilaaluun naannoo sana keessatti deemaa jiru yoo ilaalle yeroon kun akkaan barbaachisaa ta'aa jedhan Austin. Soomaaliyaa waaltaa keessatti milkaa'ina itti fufiinsa qabu kan duula marsaa ammaa Soomaaliyaan durfamu Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru dhaga'uun na jajjabeessera jedhan Austin.
Dhukaasa dhaabuun guyyoota sadiif ture qixxata ganama erga xumurame booda waraana Sudaaniif humna waraanaa hatattamaan humna guddaa qabu gidduutti walitti bu'iinsi deebi'ee akka jalqabe gareen mormii dhageessisaniif jiraattonni gabaasanii jiru.
Lolli kun lubbuu namoota 1,000 lakkaa'amanii ka galaafate yoo ta'u namoonni 2,500,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa baqatanii gara naannoo nageenya qabu ka Sudaan keessaa fi biyyooti ollaatti akka ba'an ka dirqisiise ta'u dhaabbanni godaansaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gama kaaniin Sudaan keessatti dhaabbileen fayyaa naannoo walitti bu'iinsaa miidhaman keessa jiran sadii keessaa harka 2 ka ta'an tajaajilaan ala ta'aniiru jechuudhaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom ibsanii jiru. Kana malees haleellaan irra deddeebiin dhaabbilee fayyaa kuusaa meeshaalee yaalaa ambulaansii fi hojjetoota fayyaa irratti raawwatamu hojjetoonni tajaajila fayyaa hospitaala ga'uurraa isaanitti seeraa jedhaniiru. Dr. Tedros qixxata kaleessaa jechuu waxabajjii 21 bara 2023 Jeneevaa keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennanii Sudaan keessatti hokkarri ji'oota 2 mudate kun tajaajila fayyaa kennuu irratti dhiibbaa guddaa ka geessise ta'uu fi namoonni 1,11,000 gargaarsa tajaajila fayyaa akka isaan barbaachisu taasisee jedhaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibbaa Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekseera. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa ajjeechaan raawwatame isaan gaddisiisuu ibsuu isaanii waajjirichitti dabaluudhaan beeksisee jira. Dhimma kanarratti dhangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffii hin taasifne hin milkoofne gama biraan komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo kana akka qabu ibsee haala nageenya naannoo ajjeechaan itti raawwatame rakkisaa ta'uurraa kan ka'e hanga ammaatti dhimmicha qulqulleeffachuu akka hin dandeenye dubbatee jira. Naakoro Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaatti bulchaan aanaa Saddeen Sooddoo obbo Baqqalaa Qaachaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii aanichaa beeksisee jira. Waajjirichi miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuukiitiin akka ibsetti bulchaan aanichaa Adaamaa leenjii irra turanii erga deebi'anii booda dilbata darbe galgala tilmaamaan sa'aatii 3 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen mana jireenyaa isaanii aanaa iluu magaalaa Asgoorii jiru keessaa fudhatamanii waxabajjii 13/2015 kibxata dheengaddaa ajjeesamuu isaanii ibsee jira. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa gama feesbuukii kominikeeshinii godinichaatiin obbo Baqqalaan gocha gara jabeenyaa diinnii irratti fudhateen wareegamaniiru jechuun eenyummaa qaama diina jedhanii garuu ibsine nama quuqama uummataaf qabanii faayidaa uummataaf dursa kennanii kan hojjetan jechuunis ajjeesamuu isaaniitiin gadda itti dhaga'ame ibsachuu isaanii waajjirichi beeksisee jira. Sirni awwaalcha obbo Baqqalaa Qaachaa guyyaarraa raawwatamuu isaa kominikeeshiniin aanaa Saddeen Sooddoo beeksisee jira. Dhimma kanarratti aangawoota aanaa godinaaf naannoo Oromiyaarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin irra deddeebiin bilbilaan taasifne milkoofne. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaatti bulchaa itti aanaa kan turan obbo Abdiisaa Qananii waxabajjii 1/2015 kana keessa 7 darbe mana isaanii biratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesamuu isaanii kominikeeshiniin godinichaa ibsee ture. Dabalataanis itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa baruma kana baatii bitooteessaa keessa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamaniin ajjeesamuu isaanii bulchiinsi magaalichaa ibsuu isaa gabas ni turre. Ajechan goto mutummaf le milene garret, oromiali taba ke wangara garat, hitat totan, irogara garat, taasifuman jadaman ilalchise, odifanun akkaisakakabu kambiekse, komisini mirgota na umma itiukka, haluta kanin kulkul lefachu, sawabahala na ke inyana no wankan neni rakisatef, garasana timalun, korachua kendan denye veksejra. Hato male, mutumma rakko kana furmata kabarbadufi, ajechafi, bukati le milene garragaw, akkasumas, manchati kabeinya katafsis, yada chisaturu isa, itidabalun, beksejra. Sagale Amerikaf, Nakur Milka, Amburra.
Hayu Serafitana Presidentin Mana Murti Waligala Federala Ethiopia Katuran Obbo Salamon Araddaw Aqtola Tokkumma Mootummoota Abbaa Seerat Addacha Araarsa Walfalmii Ta'uudhaan Torban Darbe Keessa Sirna Kakuu Jira Tokkumma Mootummootaatti Geggeeffame Irratti Argamuun Irbuu Seenanii Jiru Jaalanniin Kaleessa New Yorkitti Bilbiluun Abbaa Seera Salamon Dubbistee Jirti Kuno
Obbo Salamon Araddaw Aqtola gaaffi keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachu keessaniif hedduu galatoomaa carraa kanaan immoo baga gammaddaniin jedhu.
Jaalallee anisi carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha galatoom jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kun magaalaa New York keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessise?
Jalanne akkuma beektu wanni kuni haaraa miti muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti saadasa 1522 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraati miti jechuudha. Muudamni sun eeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaabe ta'uusaa yeroo odeeffannoo finneerraa isarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatiitti dhagaabannaan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame keessattuu lataa biyya Itoophiyaati achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kan nama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaa irratti nama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti. Yeggun kakuu kanarratti hirmaatu gammachuu guddaa sanatti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seera dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993. Kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kanarratti hirmaatanidha. Filannoon kan gaggeeffame muudamni kan gaggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniitiin sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antoonio Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'an hojjedha jettanii yaaddusa yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofarratti miti hin hirmaanne tireeningii indakshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan seera kam akka hojiirra oolu seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira haa ammaa jechu. Kanarratti kaagalaallu hojiin kun hojii salphaa miti muuxannoo biyya keessa kan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo biyya alattis ana hojjete ta'us kun anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus kan haala biyyaatirraa kontekstii garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kana fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa biyya dabaluudhaa fi jabaatanii hojjechuun akka narraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan narraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'ee ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Egaa Obbo Salamoon namoota akka keessan jaarmayoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraatu?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hundumarratti talatani guddatani baratani sadaka guddara kan gan namoonni biyya keenya baay'eetu jiru isaan hundumtuu tokkoffaa kanarra xiqqoowwannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'uun ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjetee bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakkanani amma ga'ee kanaa olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu jabaatee barachuu akka qabu consistently disciplined ta'e hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata isaan qofarratti dorgomaa osoo hin ta'e akka addunyaatti dorgomaa ta'anii bakka ilmoon namaa ga'uu danda'u hunda ga'uu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godha jedhee tajaajila kana caalaa deemuu ni danda'a dhaloonni dhufu.
Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoom jaalallee artis carraa naa kennitaniif hundi keessaniif baay'eetti hin galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongee godina Booranaatti uumamee tureen miidhaa namaaf qabeenyaa irra gaheen uummatichi guddoo miidhame gargaaruuf namoota dhuunfaarraa kaasee hanga dhaabbileetti carraaqqii taasifameen gargaarsi maallaqaaf dhiheessii nyaataa arjoomamaa akka ture ni yaadatama. Jiraattonni caamsaa sanaan miidhaman ammallee rakkoo sanarraa akka hin dandammatiniif garii hanga midhaan lafa gahutti eeggataa akka jiran himaniiru. Kutaa lammaffaa gabaasaa kanaa ilaalchisee mitukkuu Faqaaduu Ittaantuu Buusaa Gonofaa Aaddee Hildaanaa Suleemaanii dubbiseera kunoo.
Hangi maallaqa walitti qabame kun lakkoofsaan ni beekama?
Hin beekama. Maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole, hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba? Hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira? Isin bira jira?
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru. Baankiiwwan adda addaa keessa maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a. Projektiiwwan adda addaas furmaata waaraa rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni? Keessumaa kan godina Booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameetii jira. Roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera roobni roobeeraafi jedhee. Nuni ammayyuu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru. Midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye. Kanaaf ammas nuti beela keessa jirra. Maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa Buusaa Gonofaa eessa dhaqee? Gaaffii jedhu gaafatu.
Dhugaadha. Maallaqni kan walitti qabame uummata Oromoo karaa adda addaatiin miidhame. Uummata Booranaas dabalatee Gujii, Baaleebaa, gara Harargee kanas uummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira. Mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru. Nuti akka Buusaa Gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira. Garuu immoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana uummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru. Garuu deeggarsi gama Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiin fi NGO yookaan dhaabbatanii fi mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma kufeetiin jira ammallee kennaa jira. Garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf piroojektiiwwan adda addaa piroojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uura irraa hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna. Yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha. Hongee kana miidhameera. Horiinis kana harka du'ee hin jiru. Sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira. Uummata naannoo sanaanis ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata Buusaa Gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
deeggarsi isin kennitanis ta'e maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba? Fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu. Inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo itti gabaarratti gurguramu ni mul'ata. Kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin jiranii bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofatti raabsaan raabsameeti deebi'ama. Uummanni beela'u ammallee ni jira. Komii jedhutu sinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hammam amma ta'e akka ta'e ibsameera. Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kennes ibsameera. Gama keenyaanis marsaa sadii beekamtii fi ifoomsinee jira. Beekamtiis kennineera namoota. Deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru. Isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas, namoota dhuunfaas, dhaabbata mootummaa federaalaas, kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hammasaas ibsineera. Uummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee ture. Ani mataan kootu OBN irratti dhiyaatee hammam akka walitti qabame, maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saniin ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha. Rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu xalallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranii eeruudhaan arganneerra nuti supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafni sana ilaalanii nu fidaniiru. Gosa gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operaashinii yookaan immoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii gosa gonofaa yookaan immoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti gosa gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessuun jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aaddee Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Galateeffadha. Galateeffadha.
Ammoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Foundationiin Diboraa kan daa'immaniif dargaggoota dhukkuba Down syndrome waliin dhalatan gargaaru irratti xiyyeeffata. Foundationiin Diboraa kan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa sababa intala isaanii Down syndrome waliin dhalatteef hundeeffame daa'immaniif dargaggoota Down syndrome ta'aniif barnootaaf leenjii dabalatee tajaajila adda addaa kennaa jira. Namoonni foundationichatti ijoollee isaanii barsiisaa jiran foundationichi boqonnaa akka isaaniif kenne dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa hundeessaa dhaabbatichaa maatiif hojjettoota foundationichaa biroo dubbisuudhaan gabaasa qindeessite qabdii kunoo.
Foundationiin Diboraa daa'immanii fi dargaggoota Down syndrome waliin dhalatan karaa adda addaatiin gargaaruuf waggoota afuriin dura kan hundaa'edha. Akka ogeeyyiin fayyaa jedhanitti Down syndrome kan jedhamu kun guddina qaamaa fi sammuu sababa jijjiirama genetic chromosomiin daangeffameen dhufudha jechuudhaan ibsu. Foundationiin Diboraa daa'imman Down syndrome qaban irratti hojjetu kun kan hundeeffame afayyaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa duraanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi gitoota hojii mootummaa garaagaraa irratti tajaajilaa kan turanii amma soorama bahan obbo Abbaa Duulaa Gammadaatiini. Abbaa Duulaan intalli isaanii Diboraan kan dhalatte Down syndrome waliin ta'uun hojiilee amma isaan hojjetaa jiraniif sababa ta'uu ishee ibsaniiru.
Diboraan amma waggaa 13 Diboraan Down syndrome waliin dhalatte akka carraa ta'ee gargaarsa argatte rakkina qaama ishee keessa jiru hiikamee fi tan akka onneen maal kun erga guddatte booda barnoota as gargaarsas argachuu gubbaarratti biyya kanatti baay'ee rakkoo waan ta'eef yeroo san irraa kaasee gargaarsa kamii kun akkamitti kennamuu danda'a kan jedhu anis maatiinis gaaddanyoonni nuti dhiyaannus yaadaa turre. Dura kitaaba kanarratti kan katabe san booda immoo faawundeeshinii Dibooraa dhaabuun sirrii waan tureef mul'ata tokko qabannee mul'ata san hojiirra oolchuudhaaf karaa nu gargaaruun giddugala tokko ijaaruu waan dura tureef giddugala kana gargaarsan ijaaruu jalqabna jechuudha.
Faawundeeshinichi yeroo ammaa kana waajjira muummeesaa Finfinneetti akkasumas naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafootti faawundeeshinii Dibooraa jechuudhaan gorsarraa kaasee hanga barnootaa fi leenjii ogummaa adda addaa kennuun tajaajilaa jira.
Ijoollee gara 10 ta'an waggaa 18 ol ta'an ta'a. Leenjisnee akka hojii qabatan goone yeekkaatti suuqii tokko bannee fi achitti hojjechaati jiru. Kana tan gooneef ijoolleen 10 lakkoofsa guddaa waan ta'aniif miti. Isaanii ol bal'isuudhaaf iddoo nu barbaachisaa maallaqa nu barbaachisaa waan baay'ee nu barbaachisa. Haa ta'uuti garuu namoonni baay'een kaampaanii qabu jiru, hoteela qaban jiru, riistoraantii qaban jiru baay'eedha biyya kana. Lammii waan ta'aniif akka lammiitiitti ijoollee kana fudhatanii tokkos lamas qaxaree akka hojjisiisu akka hojjetan agarsiisuudhaaf wanna goone jechuudha. Asitti immoo 10 irraa kaasnee hamma 16tti ijoollee kana barsiisaa jira vocational makaadha. Karaa tokko life skill akkamitti akka jiraatan fakkeenyaaf namoota interaakti akka godhan akka ol beekan akka olii wajjin haasa'an akka olii wajjin taphatan kophaa mana keessatti ture sun bahee ijoollee isa fakkaataniinis tan isa fakkaanis akka wal argu. Tan lammataa ofii isaaniitti dhiqatanii ofii isaaniitti akka nyaatan akka haasa'an akka taphatan qaamni isaanii akka cimaa deemu maasiliin isaanii kun yeroo baay'ee laafa waan ta'eef maasiliin laafaan kun akka cimu gochuu. Kanarratti immoo argitan ta'a akka kataban wannoo qabu kennaa adda addaa waan qabaniif kennaa san kana keessatti kan dhaabbaasu tokko addaan baasaa ijoollee kana cimsine akkuma jara kaanii sadarkaa tokkoon erga geenyee wood maatirra taa'u duwwaa hin ta'in of danda'anii hojitti jaloo haalatti danda'an uumuudhaa gara ijoollee 35 tu amma kanarra jira.
Adde Firaayinii Gabramadiin faawundeeshinii Dibooraa keessatti daa'ima tokko barsifachaa jirti.
Lijee Fiqiraa Ashannaafi tibbaalallee jechuun tamaarii naati.
Mucaan koo Fiqiraa Ashannaafi jedhamti barattuudha faawundeeshinii kanatti. Umriin ishee waggaa 11 Daawun sindiroomii qabdi. Amma haala gaarii irra jirti jechuun hin danda'a. Kanaan dura mana barumsaa idilee galteen ture. Mana barumsaa sanallee galtee ooltee magalti malee homaa jijjiirama tokkoon qabdu. Amma garuu ergaas dhuftee jijjiirama qabdi. Of dandeessee oolti. Qubee nu dubbisti. Lakkoofsas akkasuma ni lakkoofti. Of dandeessee nyaatti. Uffata ishee ofiin uffatti. Jijjiirama guddaa qabdi. Aantee Alamaayyoo barsiisotaa fi ogeessota xiinsammuu faawundeeshinii Dibooraa keessatti hojjetan keessaa tokkodha.
Ijoollettiin sadarkaa garaagaraa qabdi. Wal caccaaluu akkuma wal caaluma isaaniitti adda baasnee jirra. Jalqaba gaafa dhufanii peensiliyyuu harkaan qabachuu kan hin dandeenye baay'ee ture. Amma garuu qabatanii barreessuu danda'u ajajaan dhaga'u nuyi wajjinis wal bara hamma deemaa jiraniin jijjiirama bareedaa fidaa jiru ijoollee.
Hooggantuun faawundeeshinichaa Beekii Abbaa Duulaa baay'ina daa'imman Daawun sindiroomii waliin dhalatan irratti yeroo faawundeeshiniin kun jalqabuuf jedhu qo'annoon akka gaggeeffame ibsuudhaan tajaajila isaan kennaa jiran kanaaf ka'umsa ta'uu eeraniiru.
አንድ ጥናት አካሄደን ነበር በስታፍ ደረጃ ወደ 19 ሆስፒታሎች
አከዋጅራት ይልቀበ ቋንኖ ታስኔ ቱር ቋንኖ ከነስ ከንታስኔ ቡልቺንሰ መጋላፍን ፍንኔ ከሰጥቲ ሆስፒታሎ ተቁደ ሰገድ ከሰጥቲዳ ቋንኖ ከነ ከንታስኔ ፊ ዳይመን ሃንገምቱ ዳውን ሲንድሮም ይልን አለታ ከንጅሩ አደባፈቹፍ ቱሪ ቋንኖ ከኛ ከነ ከሰጥቲስ ዳይመን ሄዱን ኡሙሪን ሳኒ ወጋ ኩዳ አፉር የሮ ጋአን አከሳን ዳውን ሲንድሮም ይቀባን በየከማ ማቲኒስ የሮ ሰነ ደጋው kun ammoo tajaajila hul'aansaa yeroodhaan argachuudha malan osoo hin argatin haalli isaan keessa jiran itti cimaa deema. Obbo Abbaa Duulaan ilaalchi hawaasni Daawun sindiroomiidhaaf qabu jijjiiramuu akka qabus dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. ሰገንታለ ኬኛራ ተርማቾ ዮፌታን ኢሜይል ኬኛን @horn@voanews.com ረት አምሰሩፍ ዲሳ ሚዲያ ሐዋሱማን ገማ ፌስቡኪ facebook.com/voafanoromo ትዊተር ኢንስታግራም ረትሞ @voafanoromo ጀተን ኦርገቱ ሁላላን ሰገንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንጉሱ ታምሬ ሁላላን ቪዲዮ ለቴራመንተ ከስመስ ሚዲያ ሐዋሱማ ተቀንደት ተገመይ ወሊን ቆጥ ይሐራ ከንስ ከስመስ አንቺ ትበይ ሆራቴ ኦፕ ቢቦሪ ወልት ዴቢና ነጋት ብላ